Қайғы жыры, шінші бүлік. Шүнкілік әм үміт. Мен Раббының ашу таяғын өз желкемде татыған кішімін. Ол мені жетәкләп алып кетіп, яқтыға түгіл ә қараңғыға кетіріп кіртті. Әйе, өзінің қолы білән, ол мені әр дайым күннәр бойы жазалый. Бәдәнімні өттән терімні арғайтты ол, сүйәкләрімні жимірді. Әр яқтан қамап алып, ауыр ғазапларға ұрады. Ол мені күптен үлген кішідей қараңғыға кіртіп отыртты. Шықмасын деп мені дивар білен ұрап алды, ауыр бұғаулар кедірді. Көп мігіне ердем сұрап ялварсам да, дұғама құлақ салмады. Юлларымны ташлар білен тымалады, сұқмақларымны қиғайтты. Ол мені айу көбік сағалап тұрды, арысландай пұсып күтті. Барған юлымнан түртіп шығарып, мені бұтарлап ташлады. Садағыннан уқ алып жәйесін киірді. Миңа түбеп бүйірлеріме оқларын батырды. Мен бар халқым үшін күлкіге әйләндім. Үзләрінің жырларында алар мені күн ұзын мәсхәрәлей. Ол мені ашы үлән білән тойындырды. Әші әрім суын тойған шешірді. Шойыр ташқа бәріп, тішлерімні жимірді. Мені тузанға салып таптады. Жаным тынышлығын жойып, именліктің нәрсе екенін ұныттым. Төзімлігім бітті, Раббыға үмітім юққа шықты дедім. Кешірген ғазапларымны, қаңғырып ерулерімні ойласам, анда бары әрім уә үт әшісігіне. Шул турда ойланам да, жаным егерін жуя. Әмме үмітімні үзмейм, шынки міне нәрсені есіме түшірем. Раббы мәрхәмәт көрсәткенге юққа шықмадық біз. Аның рәхим шәфқаты мәңгі бітәрлік түгіл. Аның шул сифатлары һәр иртәдә яңарып тұра. Синең туғрылығың бейектір, и Раббым. Раббы минем үлішім, язмышым дим үз-үзіме, шуңа күрә мин аңа үмітләнәм. Раббы үзіне үміт бағлаған, аның ез нұрын ізләген жанға игіліктілідір. Төзімлік көрсәтуші, Раббы құтқарыр деп үмітләнуші бәхітлідір. Раббыға бойсыну қамытын еш шағында тартқан кіші бәхітлідір. Бір ялғызы сөзсізгіне отырсын ол кіші, Раббы аңа қамытыны кедіргенде. Бойсыну көрсәтіп, езі білән жерге ұрынсын, бәлкі әлі үміт бардыр. Қинаушыға яңағын қойсын ол, көңілі қайтқанша тергелсін. Хужа хәкім бітінлейге ташламай, қайғы хәсіретке душар итсе де, рәхим шәфқатінде көрсәте. Шынки аның мәрхәмәті шиксіздір. Әдем балаларын ғазапқа уә қайғыға салырға яратмай ол. Жердегі барша әсірлерінің аяқ астында тапталуын, кішінің Аллаһы Тәғәлә көз алдында хұқуқлардан мәхрүм ителуін, ғәділ хүкім шығарылмауын хужа хәкім көрмеймінеи. Хужа хәкім бұйырмаса, кімнің сөзі тұрмышқа ашыр екен? Бәлә қазада, яқшылықлар да Аллаһы Тәғәлә ихтиярында түгел ме? Жазаны өз гүнаһлары үшін алғаш, әдем баласына неге зарланырға? Ерген юлларыбызға жинтіклеп қарайық та Раббыға кері қайтық. Жүрегімізді һәм қолларымызды көктегі Аллаһыға сузық. Біз гүнаһ қылдық, кирілік көрсеттік, һәм син бізді кешірмедің. Син ашуыңа түрініп бізді зәрліктедің, еш қызғанмай һәләк еттің. Бір гүнә дұғада сиңа барып ирішмесін үшін бұлытларға біркендің. Халықлар арасында шүп вә жиренгіш нәрсе еттің син бізді. Барлық душманнарыбыз бізді мысқыллап күлді. Бізге тиген үліш құт-ұшқыш құрқу вә тұзақтыр, білгінлік вә хәләкәттір. Бишара халқымның қырылуын көріп, көзімнен яшләрім йылға болып аға. Раббы көклерден қарап шушыларыны көргеншіге қадар көз яшләрім еш тоқтамай, бір үзліксіз ағар менім. Шәһәрім қызларының язмышын көріп, жаным үзгәләнә менім. Сәбәпсізге миңа нәфрәтләнгән душманнарым мені құш тұтқан кіби тұтмақ болды. Ғымырымнан яздырыр үшін шықырға ташлады, үстіме ташлар ырғытты. Сулар башымнан ұқ көміп кете язды, біттім деп ойладым мен. Тирән шықырдан Раббым, сені ердемге шақырдым. Ялваруыма, ахруыма құлағыңны тұмалама дедім, һәм сен мені ішіттің. Дәшкен шағымда сен яқын келіп, миңа қорықма дедің. Сен хужа хәкімім, менім іш дағуамны яқладың, жанымны сақлап қалдың. Миңа қаршы қылынған ғадылсізлікні көресің сен, Раббым. Менім ішіме хақ хүкіміңні шығар. Душманларының ни қадар үшлі болуын, меңа қаршы қырған хайла мәкірлерін көріп тұрасың. Оларының мені тергәулерін, меңа қаршы нәрсе ниетләуін, күн ұзын менім хақтап шылдашуын, һәм ниләр сөйләуін сен ишетіп тұрасың, Раббым. Күрші отырғанда да, аяқ үсті тұрғанда да, менім хақта мәсхәрәлі жырлар жырлай алар. Қылған ішлеріне қарап, жазасын бир аларға, Раббым. Йөрәкләрен ауыр хәсрәтке сал, үсләріне қарғышыңны яудыр. Ашуыңнан ярсып әзерлікле, күкләрің астында яшәүші дұшманнарымны юғит, Раббым.